Ական 5. Օրվա բոլոր ժամերին Բաքում աղմուկ էր։ Անվերջ գորգորում և կանչում էին իրար։ Բիսետկում հավաքված տարեսները միշտ բողոքում էին մեր աղմուկից։ Իսկ կանայք միշտ դժգոհ էին նարդու չխչխկոցի կամ չանցած թերզի շուրջ ծավալված վեճերի պատճառով։ Միայն շախմատիստներն էին լուր, ի տարբերություն կողքից խորհուրդ տվող գրոսմայստերների։ Հարաբերություններն ամրապնդվում էին տարատեսակ բախումների շնորհիվ։ Կենթանի շփում կար, իսկական սերեր և հիասթափություններ կային, բայց մարդիկ իրար հանդեպ չարացած չէին։ Անիմաստ տաբուների և նյարդային մթնոլորտի մեջ միևնույն է բարություն կար։ Բարությունը շահագործողներն էլ քիչ չէին։ Այնուամենայնիվ նոր կյանքի շունչ կար, ինչը քննադատության էր արժանանում Բաքի բիձեքի կողմից։ Հիմա գրում և հիշում եմ այդ անվերջ խրատող բիձեքին, սակայն հասկանում եմ, թե որքան կարևոր դպրոց էր «Բիսետկա» կոչվող Բաքային գրադարանը։ Բիձեքի մեջ կային 45 տարեկան տղերք։ Նրանք բացի հոգեպես մեծ լինելուց, նաև արտաքնապես էին մեծ իրենց խոժոր դեմքերով։ Այժմյան իրականության մեջ կան 50 տարեկան մարդիկ, որոնք կարծես ձայնի ընդհատումներ ունեցող դեռահաս տղերքից լինեն։ Հիմա 40 տարեկան ջահելների արտաքինը չի համապատասխանում մեր իմացած 40 տարեկան մեծ մարդկանց արտաքինին։ Ամենևին դեմ չեմ խնամված և երիտասարդ երևալու ցանկությամբ աչքի ընկնող տղերքին։ Անկախության առաջին տարիներին տղաների համար նախատեսված խնամքի պարագաները դժվարությամբ էին ընդունվում հասարակության կողմից։ Լաքած չոլկաներով տղերքին լուրջ չէին վերաբերվում, այնքան ժամանակ, մինչև ծանրակշիռ տղերքը որոշեցին լաքել իրենց կազիռոկ չոլկաները։ Սովորաբար այդպիսի տղաներն էին կախվում իրենց ընկերուհիների ուսերից։ Աղջիկները գրեթե միշտ լինում էին 9 բալանոց չոլկաներով կամ մետրուկեսանոց լոքոներով։ Մեր աղջիկները հիրավի գեղեցկուհիներ էին։ Նրանք երբեք չէին պատկերացնի, որ իրենց հագի կոստյումչիկը մի օր կդառնա լուք։ Սիրահար զույգերին հաճախակի կարելի էր տեսնել մարզահամերգային համալիրի մոտակայքում, ռուսական աստղերի համերգներից առաջ կամ հետո։ Ռուսական շոու-բիզնեսը զարգանում էր և միաժամանակ խթան հանդիսանում մեր շոու-բիզնեսի զարգացման համար։ Երկի պետական թատրոնը արձագանքեց, իսկ արձագանքը լսելի դարձրեց նրա ձայնը, ձայն, որը կարծես սիրո արձագանքն էր։ Մոտիկից տեսած մեր առաջին սեքս սիմվոլը գեղեցկուհի Լիլիթ Կարապետյանն էր։ Օրվա մեջ մի քանի անգամ հրապուրվում էինք նրա գեղեցկությամբ։ Այլևս Սանդրաների և Սաբրինաների նկարները տեղ չունեին մեր տներում։ Նրանք փակցված մնացին կոշկակարանոցներում, պահակակետերում և խադավիկների բոքսերում, որտեղ էլ ծերացան, մրոտվեցին և մաշվեցին, ինչպես մաշվեց մեր հավատը արտասահմանյան ավտոմեքենաների նկատմամբ։ Մեր Բաքում հայտնվեցին մի քանի շատ հին, բայց ֆիրմա ավտոներ, ոչ մեկը չէր քշվում, ամբողջ Բաքով չէինք կարողանում կենթանացնել։ Ամեն ինչի զարգացումը ակնհայտ էր, նոր տենդենցներ էին առաջ քաշվում, շենքերում եվրոռեմոնտով բնակարաններ հայտնվեցին, նոր ներկված պատուհանը և թարմ փչված զալը արդեն նշանակում էր եվրոռեմոնտ։ Փչելը մոդա էր, գույն փչելով ամեն ինչ էին թարմացնում, պլաշ, կազաչոք, սումիչկա, բանտաժ։ Եթե փչելու բան չլիներ, վառարանում կրակ վառելուց օդ փչելը կարու կար, իսկ եթե փայտը թաց էր, փչելու հետևանքով գլխապտույտը սովորական երևույթ էր։ Մեկը զուռնա էր փչում, մյուսը կլարնետ, մյուսն էլ փչում էր, թե դհոլ խփել գիտի։ Երբ հոսանք էր լինում, փչում էին մազի ֆեները, իսկ այն երկարամազ աղջիկները, որոնք ֆեն չունեին, արդուկում էին երկարմազերը։ Սարսափելի տեսարան էր։ Վերադառնանք փչելուն։ Մեքենաների յուպկա դզող փչողները շատ ժամանակ չդզող փչելու պատճառով քաշքշուկի մեջ էին ընկնում։ Հեծանիվի ակ փչելը նաև վարժանք էր, իսկ գնդակ փչելը գլխացավանք, որովհետև նասոսի ասեղը միշտ չէինք գտնում։ Իսկ դաժանաբար գորդ փչելը, դա այլ պատմություն է։ Այն օրերին քամին գույն ուներ և այլ կերպ էր փչում։ Ամառային անձրևից հետո Երևանում փչում էր մեղմ հովիկը, կամ արամիկը, կամ էլ նորոն, այն մասին, որ 10 հատ սնիկերս կուտի։ Լեգենդ հորինողների մեջ փչան Թոդորոս Մականուն կրողները քիչ չէին։ «Ախպեր ջան, 2 օրում տանդ եվրոռեմոնտը անեմ, հելնեմ»։ «Սուտ»։ Երբ Եվրոռեմոնտը մոդայիկ դարձավ, այն ժամանակ մենք չգիտեինք, որ մոդայիկը դա թրենդայինն է։ Բակերում անգլերեն արտահայտություններ սկսեցին օգտագործվել։ Լույսը հաճախակի ոչ թե տանել, այլ բերել սկսեցին։ Ոչ տանողին գիտեինք, ոչ էլ բերողին։ Դա էական չէր։ Պատերազմն արդեն հաղթել էինք։ Այդ մասին ավելի ուշ և ավելի երկար կխոսենք։ Քաղաքում սկսեցին շրջել թանկանոց մուշտակներով մարդիկ։ Առաջին մաչոնկա հագնողներից էի։ Վախը սրտումս կոճկված վազվզում էի բակերում։ Բարեկեցիկ կյանքը մեզ չէր գոհացնում։ Սովոր էինք դժվարություններ հաղթահարելուն։ Իրական ջերմությունը զգում էինք ցուրտ տարիներին։ Կհասցնենք խոսել լուսավոր տարիներից, բայց դեռ շուտ է։ Վերլուծելու, պատմելու և վավերագրելու շատ օրեր ունենք մանկությունից։ 7 կամ 8 տարեկան էինք։ Բակային հանդեսի էինք պատրաստվում։ Ոգևորված բաժանում էի բոլորի տեքստերը, ցույց էի տալիս ով որտեղ պետք է կանգնի։ Այդ ժամանակ չգիտեի, որ բեմադրող ռեժիսորի գործ եմ անում։ Վերջին փորձի ժամանակ Գառնիկը, որը կակազում էր, սկսեց վարժ երգել։ Բոլորս անմոռաց թրվռում էինք ազգագրական երգի ներքո։ Գառնիկը Աղասի Իսպիրյանի մեծ երկրպագուն էր։ Ոգևորված Իգարյոկը սայթաքեց ընկավ և քերծեց արտասովոր սպիտակ ծնկները։ Չանցած մի րոպե կողքին հայտնվեց Նինա տատիկը և մեկ շարժումով ծնկներին կպցրեց Եզան լեզու կոչվածը։ Դա բակային մկրտություն էր։ Իսկական բակի տղան ծնկներին վերքեր պետք է ունենար, իսկ Իգարյոկի ծնկներին դրանք ավելի արտահայտիչ էին։ Սևի և անսովոր սպիտակի համադրությունը աչքի էր ընկնում։ Իգարյոկը մալական էր։ Նրանք լիիրավ մեր բակի անդամ էին։ Մայրը միայնակ էր մեծացնում երեխային։ Երբեք ռասիզմի դրսևորումներ չգրանցվեցին մեր բակում, ոչ մալականների, ոչ էլ եզդիների նկատմամբ։ Բոլորս ապրում էինք նույն բակում և նույն խնդիրներով։ Հանդեսի փորձը ընդհատվեց ղարղար քնարի պատճառով, որը ձայնի ամբողջ ուժգնությամբ փոխանցեց Իգարյոկի մոր տուն կանչելու պատգամը։ Ղարղար քնարը Իգարյոկի հսկիչն էր, որովհետև Իգարյոկենց բնակարանը բակի կողմից պատուհան չուներ։ Ծնողների տուն կանչերը և մեր պատասխանները այլ կոմեդիայից էին։ Սիրով ներկայացնում եմ մի քանիսը տարբեր ժամանակաշրջաններից։ «Աշոտ, արի տուն, քերին ժամանակ չունի, պետքա քեզ քաչալացնի»։ Աշոտը լացելով պատասխանեց. «Մամ, անիցի համար ով ա քաչալացել, որ ես քաչալանամ, թող գոնե դառնա ոչիլ նոր»։ «Շուտ բարձրացի, թե չէ հորդ կասեմ, բարձովկաներդ հետ կտանի»։ «Սուսիկ, փողոցի կողմի պարանից աղբորդ կարմիր տրուսիկ ընկելա ներքև, շուտ հասի, քանի տուզիկ չիպոն չի գզել»։ Կոմունիզմի ժամանակ իրար տակ տուն ստացած եղբայրները, Լիպարիտն ու Լեոնարդը, շատ սիրված էին մեր կողմից ոչ միայն այն պատճառով, որ իրենց թոռները մեր ընկերներն էին, այլև աչքի էին ընկնում անարդարության դեմ պայքարի անվերջ եռանդով։ Լիպո պապիկը արդարամիտ էր դարձել անկախությունից հետո, երբ կորցրել էր ամբողջ կյանքում դիզած անարդար փողերը։ Հաճախ բակում վիճում էր անկախության պաշտպանների հետ. «Պաստորեն 50 տարի աշխատեցի, քամակս ճղեցի մի պաչկա պաբիրոզի համար»։ Ռուբլուց դրամի անցնելը ցավոտ էր շատ շատերի համար։ Լեոնարդ պապը կորցրածի մի մասը հետ բերելու հույս էր փայփայում և ակուրատնի հակնված ինչ-որ տեղեր էր գնում գալիս։ «Մի օր հերթական հանդիպման պետք է գնար»։ Հանկարծ լայն բացված նրանց պատուհանից լսվեց նրա կնոջ, իսկ մեր ընկերոջ տատու ձայնը. «Լեոնարդիկ, արագացրու, հոպարենստնից են մեծ կրուշկեն բեր, պապիկին պետքա լողացնենք»։ Շատ անմիջական էին մարդիկ այն օրերին։ Օֆիկ տատիկին արձագանքեց բակում սնահավատության դեմ պայքարի վարչության պետ Եղիշ պապը։ «Օֆիկ, եթե այդքան լավ բաժակ ես նայում, ոնց գլխի չէիր ընկել, որ ռուբլու օդ դառնալը ու մարդուդ գժվելը մի օրում ա լինելու»։ Օֆիկ տատիկի հակահարվածը չուշացավ։ «Եղիշ, սսկվի պպշկվի տեղըդ ու մտածի վաուչերներիդ գնի մասին»։ Շուտ կողմնորոշվողների ժամանակաշրջան էր։ Մինչ մենք երեխաներով քարի միջի արյունն էինք փորձում գտնել, ձվի մեջ մաս փնտրողները հարստանում էին։ Կային մարդիկ, որոնք ստորությամբ և ստորակարշությամբ էին վաստակում իրենց տների պարսկական հրուշակեղենը, վիտայուղերը, այն յուպի հյութերը, որոնց շնորհիվ հետաքրքիր գույներ էինք ստանում և ներկում էինք բակի նստարանները։ Անորակ, բայց աննորմալ համեղ էր ամեն ինչ. նույնիսկ այն ծամոնները, որոնք շատ խիստ էին փաթեթավորված։ Շատ ժամանակ թղթի կեսը հետն էինք ծամում, մի քանի րոպեում փսորվում էին։ Իհարկե կային որակյալ ծամոններ, ծիպ-ծիպ, բոմբի-բոմ, պատ-բոմ, լովիս։ Բոլոր այդ ծամոնների անունները բակերում դառնում էին մականուններ։ Իհարկե մենք նույնպես ունեինք տուրբո մականվամբ կրվարարընկեր։ Մեր տուրբոն այն տղերքից էր, որոնք զոհաբերում էին սեփական կույրաղիքը մի քանի օր դպրոց չգնալու համար։ Արկածասեր տղերքը գլուխ էին գովում, թե այնքան համոզիչ են ձևացրել ցավը, որ բժշկի եզրակացության մեջ եղել է հետևյալ ձևակերպումը. 5 րոպե ուշ բերեիք, հնարավոր չէր լինի փրկել։ Ընտանիքներում հացի խնդիր կար, բայց ստորաբար վաստակողներին չէին հարգում բակերում։ Անարդարները պատժվում էին։ Միայն մնում էր տարանջատել արդարներին անարդարներից։ Իսկ անարդարություն ցավոք բոլոր ժամանակներում լինում է։ Առաջին բակային անարդարությանը հանդիպեցի շատ փոքր տարիքում, երբ դեռ խորհրդային Հայաստանում էինք ապրում։ Կլինեի 4 տարեկան։ Մեր բակի նարեկի հետ խաղում էինք իր նոր բեռնատարով, ինչպես ինքն էր ասում, գրավուզիկով։ Այդ գրավուզիկը սովետական արտադրության էր։ Դա էր վկայում նրա ծանրությունը։ Այո, սովետական խաղալիքները այնքան ծանր էին, որ չէինք կարող բակից հեռու գնալ։ Ծնողները գիտեին, որ որտեղ թողել են խաղալիքները, այնտեղ իրենց երեխաներն են։ Նարեկի տատը կանչեց հաց ուտելու և պահանջեց իր հետ վերցնել խաղալիքները։ Մանկության հիշողությանս մեջ այդ դրվագը որպես առաջին հիասթափություն է դաջված։ Չէի հասկանում, ինչու պետք է իմ խաղալիքները նաև նարեկինը լինեին, իսկ նարեկի խաղալիքները միայն իրենը։ Մինչև նարեկի կրկին բակիչնելը արդեն նոր խաղալիք ունեի։ Պապս ինչ-որ խանութից, տակից ձեռք էր բերել զարուլյոմ գոնշնի խաղը։ Փոքր էի, իմ խելքի բանը չէր։ Ուրախանում էի հորեղբորս և իր ընկերների էմոցիոնալ պորտկումներից։ Նրանք մրցում էին, թե այդ կլորի մեջ ում մեքենան ավելի շուտ պտույտ կկատարի։ Անհոգ կյանք էր թվում, բայց մեզ աշխարհը ճանաչելու այնպիսի ժամանակաշրջան բաժին հասավ, որ փխրուն մանկության փոխարեն շտապեցինք մեծանալ, տեսնելով հանուն մեզ մեր մեծերի կամային դրսևորումները, հանուն այն բանի, որ կուշտ ուտենք և տակ անկողնում քնենք, որպեսզի տեսնենք բարի, այլ ոչ թե մարդակերի մասին սարսափելի մութ երազներ։ Պետք է շնորհակալ լինենք նրանց, ում շնորհիվ մանկությունը հիշում ենք իբրև տարօրինակ, բայց և լուսավոր մի երազ։